Pirmasis skaitinys iš laiško žydams. Broliai, te išsilaiko brolių meilė. Nepamirškite svetingumo, nes jo dėliai, kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būdami kaliniai, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Tebūna visų gerbiama santoka ir nesuteptas santokos patalas. O ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams. Būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs. Niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: Viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Tuo tarpu, karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo: Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikia stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino, jis Elijas, dar kiti sakė, jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas nutarė: Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, tai jis prisikėlė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui: nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnam, kariuomenės vadam ir Galilėjos kilmingiesiam. Erodijados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiam. Karalius tarė mergaitei: prašyk iš manęs, ko tik nori, aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet ji išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o ši tarė: Jono Krikštytojo galvos. Toji skubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti: noriu, kad man to jau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuojau pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis, nuėjęs, nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje, padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjome viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas ir kaltes. Į viešpaties puotą, kurią jis surengė ant šio altoriaus ir duona nužengus iš dangaus, žodis tapęs kūnu, ateina mūsų pamaitinti ne tik šioje bažnyčioje, bet ir kur mes bedalyvautume mišių aukoje, net ir aukojamoj ne bažnyčioje, visada mes būsime pamaitinti. Ir Evangelijoje girdėjom apie puotą, kurią surengė šio pasaulio karalius, ir puota, kuri visiškai priešinga tai puotai, į kurią jūs susirinkote. Priešinga tuo, kad mes dalyvaujame viešpatės Jėzaus kančioje, mirtyje ir prisikėlime, ir esame prisikėlusioje pamaitinami jo kūnu, kaip duona nužengusi iš dangaus. Ir mes galime pamaitinti, įvykdyti jo pasiuntinystę. kaip 12 apaštalų, netgi per kankinystę, kurią stipriausiai patvirtinama mūsų ištikimybė ir atsidavimas pasiuntinystei, kurią gavome iš viešpaties. Ir nors ir neteks galvos, kaip Jonui Krikštytojui, sakykime, paukoti už Jėzų, kad jį skelbtume, jį liudytume, jį neštume į paribius, į pakraščius, bet jau mūsų ištikimybė Dievui maldoje, atjaučiant taip, kaip ir jis visus vargstančius ir kenčiančius, kalinius ir ligonius, nusidėlius, juos užtariant ir meldžiant atsivertimo malonės, mes pamažu, po mažą, sakykime, kaip savo gyvybės lašelį kasdien aukodami, irgi tam tikra prasme esame jo liudytojai, kankiniai, nors ir nematoma taip įstabiai mūsų kankinystė kitų akimis, pasaulio akimis. Ir ši visa istorija, ilga istorija, pradedant klausimu, kurį sprendžia toje aplinkoje, kas yra Jėzus. Ar tai Elijas, ar tai Jonas Krikštytojas, ar pranašas, vienas iš pranašų, kas jis yra. Ir šitą klausimą matome, kaip bando atsakyti Erodas. Erodas, kuris padaro didį nusikaltimą ir gyvenęs nuodėmėse savo gyvenime, net paimdamas brolio žmoną, kaip sugulovę. Ir matome, jisai ištaria žodžius, kad tai Jonas prisikėlė ir iš tikrųjų Jono Krikštytojo istorija yra paveikslas to, kas atsitiks su Jėzumi ir taip pat jį pagiežos ir pavydo, jį suims, jį į kalėjimą įgrūs, jį baus, kankins ir jis mirs ir jo kūną palaidos kape. Ir jis, kaip Erodas sako, prisikels. Ir, kaip sakiau, šioje puotoje gaila, kad nedalyvauja, neateina nei vienas tas kaip Erodas ar kitas baisiai nusidėjęs žmogus. Ir mes jį atjausdami, priimdami į šią puotą, jį užtariame ir meldžiamės. Bet tikrai jis ateis jau iš to, kad mes čia susirinkome, kad mes, kuris bebūtų tas žmogus, jį atjausime ir tą atodusį iškelsime Dievui. Noriu tiesiog paliūdyti vieno žmogaus istoriją, kai atkeliavau į Šiaulius, susipažinau su vienu jautriu vyru, sąžiningu, darbščiu vyru ir po kiek laiko sužinau jo istoriją, kurią negaliu patikėti, nes mačiau tą žmogų po atsivertimo. Jo istorija tokia, kad jisai pasiekęs pilnametystę, jisai padarė vieną nusikaltimą irgi, kaip tas pasaulio vaikas, ieškodamas garbės, ieškodamas jėgos, ieškodamas moterų, ieškodamas pinigų. Ir taip prasidėjo jo nusikaltimų kelionė. Ir jisai išsėdėjo kalėjime 47 metus. Sunku įsivaizduoti, kaip galima žmogui išlikti gyvam po 47 metų kalėjimo, sėdint griežčiausiuose, kaip sakytumėj, lageriuose, pataisos namuose, Lukiškėse ir patenkant į triumą 10 parų, kuriame nėra langų, kuriame minus 20, o tu esi nuogas tiesiog, sninga į tą kamerą ir tu šaukiesi Dievo, kad nesušaltum. Nėra kur atsigulti, tik ant sniego gali atsigulti ant grindų, belieka išstovėti tą 10 parų. Tai nelengva kankinystė, bet tai yra priimama kaip už savo asmenės nuodėmes ir atgaila. Ir šį vyrą, tikrai kenčiantį ir palaužtą, aplankė tremtinė, kaip jis sakė, močiutė. Pasibeldė į jo kameros langelį, atidarė jis tą langelį, priglaudė veidą ir močiutė susiemusi už galvos suaimanavo: vaikeli, kaip, sako, tu prastai atrodai. Nu, jį pamatė tiesiog mirčiai jau parengtą žmogų. Jis sako: atrodau taip, kaip gyvenu. Negaliu kitaip atrodyti, geriau atrodyti, nes taip viduje mano yra. Aš esu neviltyje, esu visiškai palaužtas ir sėdžiu Lukiškėse iki gyvos galvos. Ir kada ta gyva galva, kaip sakytumėj, bausmė, baigsis, nežinau. Ir ta močiutė padrasino jį. Sako: vaikeli, mane išvežė į tremtį ir aš turėjau šitą va maldaknygę. Ir su tikėjimu, su malda niekada nepraradau vilties, kad aš išgyvensiu ir grįšiu į tėvynę ir į Lietuvą. Ir jinai jam, negailėdama, atidavė savo brangėją maldaknygę. Ir šito žmogaus atsivertimas nuo to motiniško žvilgsnio ir tos atjautos pasikeitė, pradėjo keistis ir taip keistis, kad jis pats kiekvieną dieną džiaugdavosi, kad Dievas jį prikėlė naujam gyvenimui, atėjo į jo širdį, jo gyvenimą, į jo protą šviesa, viltimi. Ir jisai, net ir žinodamas, kad pasmerktas iki gyvos galvos, jis džiaugiasi. Ir kada atėjo pas jį į kamerą 5 pareigūnai, jis sako: aš negalėjau jų neapkabinti, norėjosi juos išbučiuoti ir sakyti, kaip aš jūs myliu, tuos pareigūnus, kurie, nu, jį, kaip sako, padėjo jam iškentėti, kaip sakytumėj, tuos triumus, karcerius, kuriuose buvo auklėjamas tų pareigūnų. Jis sako: aš kaip pamišęs, su šypsena ir džiaugsmu norėjau kiekvieną į jų apkabinti ir sakyti: aš myliu tave, broli, aš dėkoju Dievui už gyvenimą ir tave. Taigi ir jisai galiausiai, jo byla buvo persvarstyta ir po 20, nu, jam iš padaryta 25 metai bausmės ir jis išėjo į laisvę. Ir po 25 metų, bendroj sumoj po 47 metų, jis pradėjo gyvenimą taip, kaip jį mokė Jėzus Evangelijoje. Ir tikrai sąžiningai, nuoširdžiai, net ir nukentėdamais neteisybės pasaulyje, jisai gyvena su šypsena ir graudinasi dėl kiekvieno kenčiančio. Taigi tų pavyzdžių tikrai yra ir tikrai mes esame pakviesti melsti atsivertimo malonės, melsti ir tam Erodui ne mirties, kaip Erodui karaliui ar pilotui, bet atsivertimo malonės, kad galėtų vėl išgirsti Dievo balsą savo sąžinėje ir kad jį priėmę, jam paklusę, jį įgyvendintų ir turėtų gyvenimą, o ne mirti. Taigi Viešpatie, ir aš noriu ir trokštų kiekvieną kartą tave išgirdęs savyje per tavo žodį, tave priimti ir mylėti labiau už savo gyvenimą, gyventi tavo gyvenimą pagal tavo valią. Nes tu sakei, kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras. O kas praras ją dėl manęs, dėl Jėzaus, dėl Evangelijos, tas bus išgelbėtas. Amen.